8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Biti vegan znači poštovati sva živa bića i njihova prava, a sebe shvatiti kao deo koji zajedno sa ostalim bićima čini celinu. Više od 70 milijardi životinja godišnje se uzgaja zbog hrane. Na svetu je 10 puta više farmskih životinja nego ljudi. Vegani ističu da je ta vrsta proizvodnje hrane jedan od najvećih zagađivača životne sredine, a na često pitanje odakle ti proteini ako si vegan, odgovaraju. Odakle kravama i slonovima proteini i kako to da jedući biljke izrastu tako veliki i jaki? Čućete iskustva Ivane Slavkovske-Bilić i Aleksandra Galovića. Opština Ub ima 5 reka, podzemne vode, dvorišne bunare i veštačko jezero. Reke su zagađene, podzemne vode isušuju kopovi, bunari ostaju bez vode, a oko jezera seku drveće, bacaju smeće i mrtve prasiće. Od čitavog bogatstva, dobijenog od prirode na poklon, meštani često zavise od cisterni. Pod motom Razmrda i čula održava se treći po redu Mountain Music Fest na ski stazi na Divčibarima u subotu 18. avgusta. Posetiocima se od podneva do 1 sat posle ponoći nudi bogat muzički program i 15 različitih radionica za decu i odrasle. Na festival vas pozivaju organizator Matija Trpković i jedni od učesnika Alice in Wonder Band, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški. Frižider bačen u prirodu, obično u potok, zagadi životnu sredinu kao i automobil za godinu dana. Najveća fabrika za reciklažu električnog i elektronskog otpada nalazi se u Nišu. Za reciklažu jednog frižidera potrebno je 10 minuta. Gvožđe, bakar i plastika ponovo se upotrebljavaju, a freon se kao opasan otpad izvozi u Nemačku. Kroz fabriku e-reciklažu u Nišu provešće vas Vladimir Živaljević i Marija Micaković, a čućete i zašto se u Srbiji ne recikliraju baterije. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata. Kroz najveću fabriku za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Nišu provešće vas Vladimir Živaljević i Marija Micaković.
Farbamo kravu s vremena na vreme, taj trenutak farbanja krave nas podsjeća treba da se bavimo nekim drugim stvarima, da se bavimo nekom decom, našom, tuđom.
Bravo, dobro, dobro. Dan.
Sad farbamo kravu i onda... Ovo je moj čak. Neki poklon. Dobio bi što sveske, olovke, knjige, šta ima. Lepo su to trenici. I tad kad farbamo kravu, tog dana imamo neku akciju. Oni što imamo akciju sa Murdorom, zato što njima ne pomaže baš... Ljudi ne znaju za taj problem, zapravo. Oni ne znaju da nisu problem samo oni što su bolesni. Problem su oni koji žive s bolestima. Mislim, problem su svi, nego ću ja kažem, ove ljudi zaboravljaju. Tako da, mi smo se opredelili tako, tamo gde nije baš vidljivo.
Reciklaža. Ovo je kantina za zaposlene koja se koristi za pauze i za jutarnje i dnevne briefing sastanke. Tu su kancelarije inženjera i šefova. To držimo naše jutarnje sastanke briefinga.
Bravo.
Pa smo između ostalog radili jednu vežbu gde smo imali zadatak da nacrtamo drvo. I onda smo dobili papire i bojice i imali otprilike par minuta. A ideja toga je bila da shvatimo koliko istu stvar svi vidimo drugačije i koliko je potrebno da bi se razumeli da shvatamo da smo drugačiji i da na stvari gledamo drugačije, čak i kad su one potpuno iste za svakog i svakog ugla, svako je vidi za sebe. Tako da smo to onda i okačili, uramili da nas to stalno podseća, da smo različiti, da imamo razumevanja, da smo različiti, da ja sad to što vidim ne znači da i vi to vidite isto. Kad god neko dođe, pita nas, to neka deca crta.
Prvi dan je bio 5. januar 2011. Tad smo preradili 500 kilograma. Svako gledaš neke datume, danas vidiš 63.000 kilograma ili 84.000 kilograma. Sad viš pišemo već godinama svaki dan rukom. I znamo kako smo završili svaki dan, svi. Ovo su sad ti naši plani otprilike, koliko radimo. Sakupljanje, plan, ostavljeno plan, ostavljeno.
Upa, prebacujete vi planove?
Pa ne znači da je to pametno. Jer to onda pravi taj problem sa parama. Jer što više preradimo, mi napravimo veći minus. Što više minusa, više nam treba para od banaka. Pošto nam ne plati država podstice za preradu opasnog otpada. Tako da je trik imao.
To je znači taj deo posvećen radnicima. To su kancelarije inženjera i šefova smena. Ovde imamo svlačionice muške, ženske i toalete za poslačenje, tuširanje i umivanje. I ovde ulazimo u pogon. Sva reciklaža se kod nas odvija u dve faze. Jedna je mašinska, jedna je ručna. Ova prva linija ovde je deo ručne reciklaže. Trenutno se danas ovde na ovoj liniji recikliraju televizori sa CRT ekranom. Ljudi su na svojim pozicijama i vrši se rasklapanje televizora praktično na njegove sastavne delove. Kada se odvoji ovaj CRT ekran, on ide dalje na reciklažu kako bi se odvojilo gornje od donjeg stakla ekrana, jer je jedan deo ekrana napravljen od takozvanog olovnog ili opasnog stakla i traži poseban tretman, odnosno zbrinjavanje. U ovom delu su magacini, odnosno pripremljena sirovina za reciklažu, odvojena po razredima, prethodno izmerena i spremna da uđe na liniju za reciklažu. Sve što dođe na liniju i sa linije izađe upisuje se merenje. Sva ta merenja se automatski upisuju u naš informacioni sistem, tako da u svakom trenutku znamo stanje i na magacinu sirovina i na magacinu reciklata, kao i šta je tog dana prerađeno. U ovom delu već počinje faza posvećena reciklaži rashladnih uređaja. To je najkompleksniji proces u celoj našoj fabrici, a i inače najteža i najkompleksnija vrsta reciklaže za neke elektronske uređaje, jer zapravo frižideri u sebi sadrže u velikoj meri freon, gas koji stvara efekat staklene bašte i jako je opasan za životnu sredinu, odnosno ozonski omotač. Tako da je za izdvajanje tog freona i samog izolacionog materijala frižidera jako kompleksan, traži visoku tehnologiju. Postrojenje koje mi imamo je trenutno najbolja dostupna tehnologija u svetu za reciklažu rashladnih uređaja i ona omogućava da se sav freon iz pur pene, iz izolacionog materijala izvuče, pretvori u gasovito stanje, skupi, ode na zamrzavanje i potom se iz faze zamrzavanja dovede u tečno stanje kako bi se upumpao u specijalne boce i izvezao na zbrinjavanje. Mi smo, kada smo krenuli da radimo od kada smo implementirali postrojenje u naš pogon 2012. godine, preradili 500.000 frižidera. A recimo, interesantan je podatak da je jedan nepravilno recikliran frižider toliko štetan za ozonski omotač koliko jedan auto za godinu dana. Ili ima nekih poređenja tipa jedan let od Beograda do Tokija ili tako. Ima raznih poređenja koliko je to velika emisija gasova i koliko je to zapravo šteta. To je sve to postrojenje. Ovde se u prvoj fazi iz frižidera odvoje kompresori, znači oni motori u kojima je sadržano ulje i delimično freon. Tu se izvlači prva faza, takozvana izvlačenja freona, koji ide u ovu namensku bocu, koja se kasnije izvozi na zbrinjavanje. Tu se izvlači freon, izvlači se ulje, frižider se pripremi u svakom smislu da može da uđe u postrojenje i onda ovom trakom on ide dalje. Ceo proces je automatizovan. Jedan ciklus traje nekih 10 minuta. Kad se sad ova vrata budu otvorila, tu će ući nekih 8 do 10 frižidera i oni će biti u samom procesu nekih 10 minuta. Za to vreme se vrši takozvano mlevenje. Sve vreme je u postrojenju inertna atmosfera. U postrojenju se stalno upumpava tečni azot kako bi se smanjila mogućnost eksplozije i kako bi se kiseonik držao na manje od 5%. I u tih 10 minuta dvajaju se lake od teških metala, metali od nemetala i tako dalje. Materijal se usitnjava kako bi na kraju izašao podeljen u nekoliko celina. Znači, vidjet ćete kasnije da na jednom transporteru izlazi metal, odnosno gvožđe, da na drugom izlazi nemetal, odnosno plastika i na trećem izlaze obojeni metali koji su laki i oni se posle ručno odvajaju bakar od aluminijuma, obzirom da su slične specifične težine. Sve vreme je taj proces automatizovan, sve vreme operator na postrojenju prati svaki korak. Ova kontrolna tabla njemu omogućava da vidi na svakom mestu u postrojenju šta se dešava. Svuda ima potrebna merenja koja se tiču pritiska, kiseonika u celom procesu. Ima detekciju ako negde nešto nije u redu i on odavde znači prati celokupnu situaciju. Idemo dalje. Daj nam ovaj opšti prikaz. Evo, recimo, preradili smo ukupno 490.453 frižidera. Postrojenje je radilo ukupno 14.000 sati, od toga 8.300 sati u ovom automatskom režimu u kome se rade rashladni uređaji. Svakog dana, svaki komad frižidera koji pređe ima i detekciju na postrojenju i ima merenje težine i pre nego što je u postrojenju. U svakom trenutku znamo i brojke i sve procese. Sve smo uvezali u jako modern informacioni sistem i napravili da to bude jednostavno za izvještavanje, da bude jednostavno za kontrolu i za gledanje, tako da je sve povezano. Eto, naš direktor proizvodnje ima kancelariju ovde gore, tako da oni fizički iz te kancelarije gleda na ceo pogon i ima vezu i sa mašinom i vizualnu vezu sa svim ostalim ljudima. Eto, on je tu gore. U ove dve vreće ide aluminijum, onaj koji ste videli, bakar smo gore ručno odvojili, dobar dan. I u ovim vrećama ovde poslednjim ide plastika. Isto, svaka vreća kad se napuni do kraja ide i čeka na svojoj poziciji za dalji tretman. Gvožđe, koga ima najviše, se smeta u veliki ovaj Abrol kontejner. Isti je princip, puni se jedan, kad se napuni jedan, zatvara se ta klapna, otvara se druga, puni se drugi. I kad je to spremno za izvoženje, odnosno prodaju, ovde uđe kamion Abrol Kiper sa onom pokretnom rukom, zakači kadu i vozi punu, na njeno mesto stavlja prazno i to su neki onako procesi. Freon, o kome sam vam govorila, a koga ima eto, godišnje između 15 i 20 tona iz reciklaže rashladnih uređaja koje se prerade u našem postrojenju, ide ovde u bocu koja je namenska i koja je postavljena. Teško su vrata, bolje da ne otvaram. Znači, ta boca se svakodnevno puni. Ovde imamo detekciju kolika je težina boce, odnosno težina freona u boci. Kad se završi punjenje, postavlja se prazna, ova se puna sprema za izvoz u Nemačku u postrojenje za zbrinjavanje.
Dobro, kad kažemo boce, neko ko ne vidi, pomislio bi stvarno na neke boce, flaše. Ovo izgleda kao ogroman, ogroman gvozdeni bojler, jedno,
pa
po tri bojlera.
Pa da li će nam uradili, da, ili bojler. Da, pa kapacitet je oko 1000 kilograma. Jednim transportom može da se izveze 8 do 10 tona, tako da obično to budu dva transporta godišnje, koja su jako kompleksna i skupa i kompleksna u svakom drugom smislu, u organizaciji transporta, u polisi osiguranja, u troškovima, izvozne dozvole, notifikacije zemalja tranzita koje moraju da daju odobrenja i kojima se opet plaća neka nadoknada da bi otpad prešao preko tih zemalja i tako dalje.
A to je obaveza vaša? Okupno.
Tako je. Mi smo taj freon izvukli iz frižidera. Mi smo vlasnici sada toga otpada i mi se brinemo o njegovom zbrinjavanju. Mi to zbrinjavanje plaćamo i to moramo da platimo unapred i moramo da snesemo sve potrebne troškove da bi se to desilo. Upravo zato je reciklaža neisplativa sama po sebi. Vi dobijete delimično gvožđe koji ima neku vrednost i možete da prodate za neki novac, dobijete dosta tih stvari koje morate da platite da bi se zbrinuo i dobijete neke stvari koje nemaju nikakvu vrednost. Niti možete da ih prodate, niti za njih plaćate. U ukupnom tom nekom miksu mi iz svega što proizvedemo dobijemo nečega 20, a da je nas to koštalo nečega 80. Tako da je taj gap, ta razlika zapravo razlika koju mora da pokriju podsticajna sredstva. Ona zato i služe, zato se plaćaju na ulazu da bi nadomestila tu razliku, jer nema matematike u kojoj bi reciklaža tih posebnih tokova otpada bila isplativa sama po sebi. Postoje otpadi, neopasni otpadi koji mogu jednostavno da izdrže ceo taj krug i da na kraju daju neku vrednost i da sebe isplate kod elektronskog otpada i kod svih posebnih tokova, to su ulja, automobili, baterije, gume, jednostavno nemoguće iz samog ciklusa finansirati ciklus, neophodan je taj podsticaj sa strane.
Zato mi nemamo tako reciklažu ni baterija, ni ulja.
Tako je. I reciklaža elektronskog otpada je ozbiljno ugrožena i sami znate zbog finansiranja, jer se ona sada delimično isfinansira se na kraju, a inicira troškove na početku, jer vi na početku imate trošak i da sakupite i da ga dovezete i da ga uskladištite i da pokrenete postrojenje da ga reciklirate i sve to vreme vi snosite troškove. Sve to vreme ljudi primaju platu, kamion troši gorivo, mašina troši struju i tako dalje. I onda naplata dođe jako kasno i zadnjih godina, nažalost, ne ni u celosti, pa su to zaista finansijski problemi koje mi ne možemo da iz procesa, ne možemo mi ništa u procesu da promenimo da bi se nama taj problem smanjio ili da bi nestao. Prosto nije do nas. Ovo su kontejneri, videli ste ih, u njima skladištimo ovaj gvožđe, ali takve kontejnere koristimo i za prikupljanje sirovine. Imamo preko 50 takvih kontejnera i oni se nalaze na lokacijama naših partnera, gde mi postavimo dve tekade, kada oni napune te dve kade, mi dođemo sa dve prazne, odvezemo dve pune i tako optimizujemo sam transport, a i omogućavamo da se na svakoj toj lokaciji otpad pravilno skladišti, znači da on bude u adekvatnom kontejneru, da ima adekvatnu podlogu i da nikako ne dolazi u dodir sa životnom sredinom ili da pravi neku drugu štetu, znači to ne prepuštamo slučaju. Mi organizujemo celokupan transport, jer je i transport opasnog otpada kompleksan. Morate imati posebno vozilo sa posebnim licencama, morate imati vozače koji ispunjavaju ADR uslove i tako dalje, morate imati dozvolu za transport. Svaki transport se najavljuje ministarstvu dva dana pre kretanja, svako kretanje otpada. O tome se izveštava Agencija za zaštitu životne sredine. Online postoji aplikacija koja sve vreme prati proces. Tako da su to stvarno onako sve kompleksne neke operacije povezane između sebe.
I sve se plaća, svaka ta dozvola se plaća?
Da, dozvole se plaćaju i dozvole za sakupljanje transporta i dozvole za izvoz. Dozvole isto, svaka dopuna dozvole kad nam se nešto promeni u procesu ili kada uvedemo nešto novo od opreme ili kada uvedemo novu lokaciju, potrebno je da prvo ažuriramo dozvolu i del, da dobijemo saglasnost da je to sve tako u redu i to se naravno da sve plaća. Miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved, I know.
Turn around on me because Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Zašto se u Srbiji ne recikliraju baterije? Jeftinije je da se izvezu nego da se prerađaju kod nas, ali svakako nije dobro da završe na deponiji ili još gore na nekoj livadi. O tome govori Marija Micaković iz e-reciklaže.
Što se tiče baterija, za njih ne postoje podsticaji, tako da niko nema interes, odnosno nema matematiku da to radi, jer bi morao sve troškove zbrinjavanja da plati sam. Mi u okviru elektronskog otpada imamo određenu količinu baterija koje dođu sa uređajima unutar samih uređaja, na samim pločama itd. To se sve u toku reciklaže izdvoji i mi te baterije skupimo, izvozimo i plaćamo njihovo zbrinjavanje. Međutim, preuzimanje baterija koje su sakupljene na nekoj lokaciji dalje predstavlja problem, jer za njih neko treba da plati. Sad ili smo to mi kao operator koji nema veze sa tim, jer to nije prosto ni tok otpada kojim se mi bavimo, ili je to operator koji ima dozvolu za tretman baterija, takav ne postoji u Srbiji, a ne postoji upravo iz razloga što ne postoje podsticaj, nema na čemu da zasnuje svoj biznis plan da bi tako nešto krenuo. Tako da je u planu, koliko smo informisani, da se baterije uvedu u poseban tok otpada i da podlegnu plaćanju nadoknada i ekotakse na ulazu i kasnije nadoknada što se tiče reciklaže, i to je jedna od stvari koja je takođe još uvek u proceduri.
Vi iz baterije ništa ne možete da uzmete?
Ne, postoje razne vrste baterija, nikl-kadmijumske, olovne, litijum-ionske i tako dalje. Znači, u zavisnosti toga koji je sastav baterije, ona podleže različitoj vrsti tretmana. Jedino olovne baterije imaju plasman, da kažem, da su isplative, imaju neku vrednost i postoji sistem reciklaže u kojoj to olovo iz tih baterija može da se izvuče i da se ona reciklira bez većih troškova. Sve ove ostale, naročito te kućne baterije koje su uglavnom nikl-kadmijumske, su jako opasne, taj kadmijum je jako opasan, kancerogena je materija i prosto mora da ide na trajno uništavanje. Ne postoji ponovna neka upotreba da se sad to ponovo stavi. Olovo vi možete ponovo da stavite u upotrebu, kadmijum ne. Znači, prosto je potrebno uništiti takvu bateriju. U zavisnosti od tog sastava su različite ti metodi tretmana, da li nešto može ponovo da se nekako iskoristi i upotrebi ili mora da se uništi. I sve te metode su uglavnom jako skupe, zahtevaju visoku tehnologiju i za njih je potrebno platiti. Tako da su baterije svuda negde nešto kao u nekoj akciji, gde prikupljamo baterije, a kada one na kraju treba da se nešto sa njima uradi, onda nema rešenja.
Čuvam ko zna koliko baterija potrošenih, ne znam šta ću sa njima, neću da ih bacim.
Pa nemojte da ih bacite, nije dobro da ih bacite, jer oni će otići na deponiju, otići će u zemlju i zemlja će da odu u vodu, mislim, prosto to su procesi koje mi posle ne možemo da zaustavimo. I reciklaža upravo i služi tome da bude neka preventiva, znači da ne lečimo bolest kada do nje dođe, nego da preventivnim radnjama sprečimo da do bolesti dođe. I to je ono što radimo danas da bi imalo efekta sutra i za 50 godina. Druga stvar je ono što je već zagađeno i što treba čistiti, istorijska zagađenja, istorijski neki otpadi, nepravilno odlagani otpadi. Eto, imali smo zadnje vreme više tih nekih slučajeva da su neki otpadi bili sakrivani, zakopavani, odlagani potpuno nepravilno, što je direktan atak na ljudsko zdravlje.
L'elefante grande gomme pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les âmes ne cassaient pas, mais il fait son chemin comme ça. Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, la forêt, non, en fait il a un cœur de velours, mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qui le rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
feel so good. You smell so good. You feel so warm. Just like I knew you would. Can't let you go. Can't let you go. Can't let you go. Can't let you go.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Sve veći broj ljudi postaju etički vegani. Po njihovom mišljenju, biološki smo programirani da ne jedemo meso. Jedemo ga samo zato što imamo potrebne alate. Najviše vegana ima u Engleskoj, a u Srbiji je veganstvo bilo prošireno u srednjem veku. I danas one koji ne jedu namirnice životinskog porekla gledaju kao sektu, što oni nisu. Kako izgleda biti vegan u Srbiji danas? O svojim iskustvima govore Ivana Slavkovski-Bilić i Aleksandar Galović.
Ja sam postala vegan maltene od rođenja, tako što je moja mama u trudnoći nije mogla da jede meso. Zbog tih njenih mučnina, ona ga uopšte i nije ni mogla ni da pogleda, tako da je cijelu trudnoću bila praktično vegetarijana, jela je mlečne proizvode i jaja i dalje, ali meso ne, tako da sam se ja rodila praktično kao vegetarijanac, što sam i bila ceo život. Osim tih na početku prvih nekoliko godina kad su morali zaista da iz straha od toga šta bi se moglo desiti, terali su me da jedem, to je bilo na silu, to je bilo sa blendanjem raznih šejkova koji su sadržali piletinu ili ne znam neko meso, tako da je bilo jako čudno.
Pokušaj da dodaju čokoladu.
Da, dodaju čokoladu u šejk sa piletinom, tako dosta zastrašujuće. To je bilo eto, taj period detinjstva koji kad je prošao i kad sam ja mogla onako glasno da kažem neću više, nikome više nikad nije terao i to je to. Znači, evo, za svojih 37 godina ceo život, da kažem, vegetarijanac i vegan poslednjih 5 prilike bez ikakvih životinskih proizvoda.
Aleksandre, kako ste vi postali vegan?
Pa mene je supruga nagovorila, tadašnja devojka. Pošto je ona već neko vreme nije konzumirala meso, ali je jela sir, recimo da je bila neka vrsta vegetarijanca. E onda smo zajedno odgledali film Earthlings. To je dokumentarni film o zloupotrebi životinja i o torturi kroz koju one prolaze i meni se tad smučilo sve i jednostavno sam u tom trenutku odlučio da više neću konzumirati ništa, nijedan proizvod životinskog porekla. To je dobra odluka, samo užurbano je onako doneta. Nije pametno prekidati nešto što ste 20 i kusur godina konzumirali da se odmah oslobodite svega toga. To treba ipak ići postepeno, čisto da štedite svoj organizam. Prilično neprijatno.
A to, vi ste rekli da ste pre toga volali meso i da ste u jednom danu potpuno sve, promenili i... Šta je to što je bilo strašno neprijatno? Kako ste se osjećali?
Grčevi bolovi u stomaku, problemi sa gasovima, glavobolje, grčevi u mišićima, sve što može da vas nađe, vas se snašlo. Prvo zato što je to neplanski određeno, znači vi ste unosili određeni broj kalorija u svoj organizam, sad jednom menjate taj kalorijski indeks, a ne znate kako. Ne znate sači, jer tada se biljna ishrana kod nas sastojala iz 7-8 proizvoda, za one koje smo znali, znači neke stvari do tad nikad nismo jeli, znači za kinovu nismo znali da postoji. Naravno, danas su informacije toliko dostupne, vi o svemu možete da se informišete pre nego što uđete u celu tu priču. A ako već neko hoće da postane vegan, treba da bude odlučan i treba da zna zbog čega to radi, koji su mu motivi, da li su motivi ljubav prema životinjama, da li su motivi zdravstvene prirode, da li su motivi estetske prirode, da li hoćete da smršate, pa ste zbog toga, hoćete da budete vegan. Raznih priča, raznih motiva, raznih načina. Sve moguće, posebno u Beogradu. U Beogradu je dosta lako biti vegan. U unutrašnjosti to je već malo ograničena situacija. Kada postavite vegan u Beogradu, će ljudi da vas pitaju, a šta jedeš? A ja kad odim kod mene kući Užice, prvo mi pitaju, ste normalan. Dva različita sveta, dve različite filozofije i mislim, vi ćete ovde naći 50 pekara, a u Užicu ćete naći isto toliko pekara koje proizvode jedan jedini proizvod kojim se mi hvalimo, to je komplet lepinja, je li tako? Lako je. Lako je samo ako ste odlučili čvrsto i dobro se informisali, vrlo lako i brzo može ta tranzicija da se napravi i osjetit ćete određenu slobodu, prvo što ste se oslobodili nečega što ne želite više da jedete, druga stvar je osjećaj će biti da ste plemeniti, da ste bolji zato što nikoga ne ubijate. Onaj ko pokušava da izjednači ovcu i krastavac, po meni je normalan. Ta priča, pa da, i krastavac je živo stvorenje, da, ali krastavac kada hoćete da ga pojedete ne beži. Krastavac želi da bude pojeden zato što mu je to način razmnožavanja. Je li tako? A ako mi neko nađe ovcu ili kravu koja hoće da bude pojedena, ja ću tad prestati da budem vegan i počet ću da jedem meso.
Ivana, vi se bavite naukom. Mnogi koji su protiv veganskog načina ishrane tvrde da je čovek rođen da koristi životinske proteine. Međutim, postoji studija o kojoj se očigledno veoma malo zna, koja dokazuje potpuno suprotno.
Pa postoji ih jako mnogo, samo što jednu konkretno ih označila jer je izuzetno velika studija, brojčano velika, znači u pitanju je Epic Oxford studija, ona povezuje ishranu i bolesti, razne hronične bolesti današnjice i obuhvatila je 500.000 ljudi. Poredili su svašto jede i vegetarijance i vegane, poredili su zatim konkretne neke rizike za rak, za dijabetes, za srčana oboljenja, za te glavne hronične bolesti i postoje kristalno jasno iz te studije da kako krećete od vegana, pa i vegetarijanci koji jedu meso i jaja, zatim ljudi koji jedu mlečne proizvode, jaja i ribu i na kraju imate svaštojede koji jedu i crveno meso, u obliku, da kažem, stepenice se penje taj grafikon za sva po redu oboljenja. Znači što niže idete i što bliže idete ka veganskoj celovitoj ishrani, to su rizici za oboljevanje manji. Takođe je dobro da se pomene trenutno koja je najdugovečnija populacija na planeti, a to nisu Japanci u Okinavi, to nije neko pleme u Amazoniji, to su Amerikanci, što je paradoksalno, to su ljudi koji žive u Americi, u Loma Lindi u Kaliforniji, to je verska zajednica adventista koji su iz religijskih razloga na biljnoj ishrani, znači oni nisu etički vegani, dakle uprkos modernom životu, zagađenju, žive sa komšijama koji su najgojazniji na svetu, koji imaju najviše dijabetesa, najviše srčanih oboljenja na istom kontinentu u komšiluku. Tako da nam je to vrlo dobar pokazatelj koliko je ishrana bitna i koliko, da kažem, kažem, je veći faktor i od genetike i od okoline životne i od generalno životnog stila i od pozicije tačno gde živite na planeti.
Menja i trendovi se jako brzo menjaju, sve se brzo menja. Moguće da će njegova učiteljica na primjer biti vegan. Nikad se ne zna. Nadamo se možda.
Moja su deca malo veća, imaju 4 godine i starija ima 6 godina, znači predškolac je. Mi imamo sreće da idemo već u vrtić koji ima veganski meni. To je vrtić Povratak prirodi u Zemunu, koji je generalno fantastičan vrtić po svakom pitanju, nevezano za hranu. Ovako generalno u svakodnevnom životu nije neki naročiti problem, jer mi ne jedemo puno te junk hrane, ne jedemo puno tih kupovnih sendviča, pizza, takve stvari, tako da sve jedno ne bismo mnogo jeli napolju i usput i uglavnom dosta toga nosimo, dosta toga spremamo, kad putujemo trudimo se ako imamo kuhinju da spremamo, ako ne dogovaramo se sa mestima gde boravimo. Do sada nismo naletali na neki ozbiljniji problem, pogotovo inostranstvo biva obično lakše nego ovde. A što se tiče ovako okruženja, pošto ja sam zaista dugo u tome, ja, mene ljudi već valjda su se navikli, to je potpuno normalno. Dosta smo dobro iskustva imali. Što se tiče prijatelja, isto, jer to su uglavnom stariji prijatelji koji znaju za naš način života i prosto zbog toga čime se ja bavim, vide da ja umem da napravim obrok koji će da bude izbalansiran. Postoje određeni problemi u balansiranju obroka, ali to je slučaj za svaku ishranu, ne samo za vegansku ishranu. Tako da ako uđete u dom zdravlja, pitate tamo koliko ima vegana. Nema tamo, uglavnom su ljudi koji jedu jako loše. I kad se govori o nekim tim hroničnim stvarima tipa dijabetesa, holesterola, visokog pritiska, u mom okruženju samo su moji rezultati dobri. Tako da tu onda tu prestaje svaka rasprava. Znate, kad izvadite papir i kažete daj mi tvoje da vidim, tu onda moraju malo da vas poslušaju. To je to.
She's a
2.
Pored pet reka, podzemnih voda, Veštačkog jezera, fabrike za proizvodnju pijeće vode, dvorišnih bunara, opština Ubije u strateške dokumente kao prvi i najveći problem stavila nedostatak vode za piće. U pretežno poljoprivrednom kraju usevi su prepušteni na milost ili, kako je bilo ovog leta, nemilost kiša. Čućete veterinara Ivana Rakića, odbornika u opštini Ub zaduženog za vanredne situacije Sašu Spasića i meštane Uba i okolnih sela Boru, Mariju i Milana.
I sad, s jedne strane, retko koji bunar ovde u selu ima vodu, zato što su kolubarski rudnici prišli jako blizu, kopaju ispod nivoa bunara i ta voda otekne. S druge strane, većina bunara nije higijenski ispravna uopšte, čak i kad ima vodu. Voda iz ovih arktičkih bunara je daleko kvalitetnija.
Zbog intenzivnih rudarskih iskopavanja, da bi se smanjio nivo podzemnih voda u samom rudniku, da bi se lakše izvršila eksploatacija uglja, oni svjesno ispumpavaju podzemne vode i nivo seoskih bunara je pao. Negdje oko 6000 stanovnika se nalazi u tom rejonu, koje svakodnevno snabdevamo vodom iz gradskog vododa na Ubu, 460 autocisterni. I u toku ovog leta smo imali više dana da smo dolazili po 12 sati restrikcije vode u samom naseljenom mestu Ub, u večernim časovima, kada je najveće potroše vode i za obavljanje poslova lične higijene, a i zalivanje bašte, pojenje stoke, jer tu ima i prigradskog stanovništva koje koristi tu gradsku vodu iz gradskog vodovoda iz Uba.
5000 evra košta kopanje arteškog bunara dubine recimo 120 metara. Pozvali su me pre 10 godina iz Upske opštine da učestvujem u pravljenju plana za unapređenje stočarstva, poljoprivrede tu u tom kraju. Bilo je u pitanju oko 200.000 evra je opština dobila i moj predlog je bio da se sa tim novcem iskopaju bunari, znači možete iskopa 40 bunara, znači svako selo je praktično moglo dobiti jedan arktički bunar i za navodnjavanje i za pijeću vodu. E, ne, nećemo to, nego ćemo te pare da damo nekom tipu koji je uvezao ovce, neke rase, šaroli. Da ne ulazim sad u detalje priče, ali je klasična prevara. Sad ti kupuješ ovcu, opština ti daje pola para, a ovca košta recimo 350 euro, što je sumanuta cifra za cenu ovce. I to isključivo ako kupiš ovcu od našeg čoveka, inače ako odeš na pijacu u Brenovac pa kupiš ovcu, ne dobiješ te pare. Ili kad se radi, recimo, stimulišemo seljake da za navodnjavanje, ako kupite od našeg čoveka koji je član stranke, ako kupite opremu za navodnjavanje, dobijate subvencije. Ako kupite na nekom drugom mestu, ne možete dobiti subvencije. Dobro, odakle ćemo imati vodu, do je kupim creva i ostalo, šta sa vodom, odakle voda?
Opština Ub planira da u narednom periodu se priključi na regionalni sistem vodosnabdevanja Stublorovni, znači to je regionalni sistem vodosnabdevanja Kolubara, ali u naredne 2 do 3 godine ćemo se morati snalaziti sami. Kažem, poseban problem su ova rubna sela, kako se Kolubara bude širila, tako će se sve više i više nivo podzemnih voda smanjivati i sve više seoskih bunara će ostati na suvom. U narednih 5 do 10 godina to stanovništvo će se raseliti. I mi ih planski preseljavamo ovde na Ub, pravimo se novo urbano naselje, to novo urbano naselje će biti komunalno opremljeno i sa komunalnim vodama, odnosno i sa odvođenjem otpadnih voda i sa vodosnabdevanjem, a umeđu vremenom za taj period će stići i nova voda, koja nove količine vode.
Kolubarski rudnici su kopali besplatno arteški bunare. Ne zato što su teli da kopaju arteški bunare, nego su radili ispitivanja na kojoj dubini se nalazi ugalj. I u velikom broju slučajeva su na dubini od 100-150 metara nailazili na vodu pod pritiskom koja je izlazila na površinu. I nudili su ljudima da iskoriste to, samo kupite cevi iz koje za džabe ste dobili bunar. Niko to nije hteo. Ja čak znam ljude ovde koji su mesec dana dovlačili šljunak iz Kolubare da bi zatrpali arsečki bunar koji je bio dubine skoro 200 metara, koji mogao nekoliko sela da snabdeva vodom. Oni su mesec dana potrošili zatrpavajući taj bunar i evo danas naručuju vodu, dovoze im vodu cisternama da bi imali za osnovne te potrebe. Na kilometar od moje kuće teče Kolubara. Samo jedan čovek je kupio pumpu, 19.000 dinara je platio pumpu i zaliva kukuruz i ovaj super kukuruz. Ovima ostalima ima njivu na 50 metara od Kolubare, osušimo se njivu. Pre 2000 godina su ljudi zalivali, navodnjavali njive i bavili se time. Sad u 21. veku ne mogu da dovedu vodu do njive, da zaliju nešto.
Znači, može vodom iz Kolubare?
Pa, Ubača je zagađena. Donji tok Ubača ispod Uba je zagađen sa klanicama.
Opština Ub nema razvijen sistem za preradu komunalnih voda. To je jedan od prioriteta opštine u kojoj će narednih 5 do 10 godina fabrika za preradu otpadnih voda biti urađena za naseljeno mesto Ub sa okolinom. Na opštini Ub ima dve velike klaničarske industrije koji su same po sebi potencijalni mogućnost zagađivači. Oni imaju sobstvene sistemi za preradu otpadnih voda na koje je ministarstvo dalo saglasnost.
I nije mi jasno kako je uopšte Klanica dobila dozvolu za rad. Ako u startu nije obezbedila preradu vode, šta će da radi sa otpadnim vodama, sa svim tim? Znači, kakvi crni kolektori? Znači, tu kad bi se stvarno pokrenulo, niko se ne usuđuje da pokrene priču oko toga, zato što bi otišli suviše daleko, komu je dao dozvolu da radi? Druga stvar, kom proizvede recimo dnevno 10 tona mesa? I hvali se s tim. Na tih 10 tona mesa treba bude najmanje 5-6 tona otpada. Gde je taj otpad nestao? Predao sam ga u ćupriju u kafileriju. Ok, gde su papiri? Znači, to nikad niko nije uradio. Da je ikada neko uradio to, našli bi da je on ilegalno deponovao klanični otpad na livadi tu usred sela.
Nema tu sretnog rešenja. Deo tih preradnih kapaciteta koje su klaničarske industrije morale same da naprave je nešto što je iznuđeno rešenje. Dok god se ne uradi ta centralna fabrika za preradu otpadnih voda, nema kompletnog i nema trajnog rešenja. Ovo je samo ublažavanje negativnih posledica industrije, industrializacije. A s obzirom da su ta dva velika poslodavca, imaju preko 800-900 zaposlenih lica i da su oni najveći poslodavci na teritoriju opštine Uba, onda je i naša obaveza kao lokalne samouprave je da pomognemo razvoju lokalne privrede koja je definitivno nosilac razvoja su klaničarske industrije. Mi povremeno dobijamo informaciju da je stepen zagađenja vodotokova lokalnih nešto povećan. Na svako od tih prijava mi nadležnoj vodoprivrednoj inspekciji, odnosno nadležnoj komunalnoj inspekciji, prosleđujemo informacije gde se vrši ispitivanje uzoraka. Još uvek nemamo potvrda da postoji direktna povezanost klaničarskih industrija kao potencijalnih zagađivača.
Sad se i ne osjeća toliko, a uveče nema šanse da otvoriš prolazak. Čuo sam da gore ima ispod stevine klanice neki kao što su trebali da urade kolektore dole. Pa je se ostalo tu još kada je Dragiša Janković bio predsjednik. I sad izgleda to se preko dana napuni, oni uveče uključe pumpe i sve u reku izliva. Ono žitko, kako da vam kažem, ono vodu, ono smrdlju, ono dol mud verovatno ostaje, pa opet svaki dan tako. I uveče, 6, 7, 8 sati, samo mi Hurići od ozbilja pliva ono, valjda od hemikalija, od čega je ovo da ovaj. To je strašno. Niko ne te obilaze, niti šta će. Ovi kanioni, prašina, ne mogu živiš ovdje.
A kako je bilo nekad, kako je izgledala ova reka?
Kako je bilo, kupo sam se tu. Kao dete, one vršalice, one pre što su bile stalinske, vrše se žito, pa prašina ono normalno pleve, ono, i pođeš kući, siđeš u reku, kupaš se toplo, milina, ribe kako hoćeš, divlje patke, sad nemaš divlje patke nigdje, neće da ono prljava. Ja sam lovaca, nema divlje patke od Uba dole do ko zna dok sam išao ja sve, do Brgula. Nigde divlje patke nema, niti žaba se čuje. Bilo je rakova, a znaš šta je rak? Rak voli čistu vodu i ranije to je bilo. Sad kada nema ništa, ni zmiju nisam vidio, pomoli.
A ribe ili ima?
Pa kakve ribe, nema to, ne pojma. To te ribe. Sam možda vidiš na slici, a ubači u vodi to ne.
Pa kad je ovo počulo za smrti?
Kao, koliko ima, duže vreme, 10 godina. Kanali se ali i ovo vada proširilo u korito, manje vode, kada je bilo više vode, mužo u korito, pa se znaš, veća voda i to je nosilo. Sada nema, zastaje, nema tako, nema ni vode sad. Da ima vode, ona bi odnala, ne bi smrlo.
A što je tu urađeno? To kao neka zaštita od poplava ili šta?
Poplava, zaštita od poplava, ali džabe i to kad je opet mene bila voda od ovde, do prozora, ravno, ono kad zbije poplava. Sve je bilo ovo pod vodom ovde.
Ali to moralo baš da bude ovako zato što je kanalisano. Može da bude kanalisano, a da opet bude voda zdrava i da bude životinja
unutra. Kad bi se pridržavali, ne bi pustali otpadne vode u njima. Gradska gore. Više grada gore. Drugo je slika. Više Uba gore prema izvorištu. To je gore druga priča. A ovo do Uba, pa ovamo dole prema Kolubari gde se uliva dole u tamnavu. To je strašno.
Jeste se žalili nekome?
Kome da se? Ovo, ja sam teo dinem da tražim čisto onako, ali mogu ići da vidim upjak, da vidim šta. Nema nikad, gde ja znam u Beogradu da nađem. To bi trebali sami po dužnosti, a ne da sede koncelarijama, da vidim malo, da se vidi. zašto primam platu, ministar za ekologiju i njegovi tam saradnici.
A jeste pitali nekog ovde u Ubu?
Nismo išli, ali ne znam i gde da odeš. Ne znam, ja pitam, Mario, ona ipak tamo u Ubu. Kaže, ima kao eko fond, gde sad morat ću da odem još, jer ne vidim jednog vati čovjeka. Da ima šta možda se radi.
Čime vi zalivate njivu, baštu, čime
navodnjavate? Njivu ne zalivam, a baštu sa vodom, bunarskom.
Dobar dan.
Bunarskom, našom vodom. Našom vodom, imamo pumpe i kapo, kapo. Ili gradskom, ali gradskom ne smijemo. Gradska je zabranjena, zalivanje i tako. A njive ne zalivamo, s čime da zalivamo. I ne možemo, nemamo sredstava da zalivamo, i voda ne odgovara. Što bi iz reke možda neko zalivao. Ja nemam mogućnosti, nije mi njiva blizu, a ko imao, s čime bi da zalivao sa ovakvim smradom, što bi bilo. Ja se čudim sam kako ovi građani piju dol, ne potrebi se. To ide u Kubaru, iz Kubaru, Savu i pa stano. Prečišćava se, ali koliko to? Možda je tehnologija i savršena. Dok te tehnologije jest tako. Pršuje se njiva, baci se ona i ambalaža deći, u obalu, u reku, potom. Niko ne vodi računa šta će.
Ovo je jezero u Paljujima. Ne znam da li si primetila da oko celog jezera nema ni jednog jedinog drveta. Ta voda je mutna onako zato što je praktično bar, mali protok vode, ali ima dosta ribe u jezeru. Ima soma, štuke, šarane i tako dalje. Prošle godine sam sa klincem išao tamo da sadimo vrbe. Nasekao sam 100 pruteva od vrbe, žalosne, kovađove, ove obične. Idemo sadimo i još pričam klincu za 10 godina kad budeš prolazio ovde da se setiš da je ova šuma što bude niko tu. Nema ni jedne vrbe. I sad pričam ovde sa ovim mojim drugarom o tome. Kaže, pa da si normalno, kaže, pa pecaroši prvi seku, čim nešto nikne, oni to i seku motorno testerom, smete im, mrsi im se najlon, smete im za pecanje i tako dalje. I ti sad imaš ruglo jedno, baruštinu ogromnu, tu ima jedno 50 kućica, od kokošinjca do neke turbofolk građevine sa aluminijumskim i ne znam kakvim vratima, i gomilu smeća. Ja sam pre nedelju dana sa klincem otišao sa čamcem da se provozam ovim gumenjakom, sad sam otišao i nikad više.
Marija i Milan su pošli da čiste.
Znam, super. Evo ti ovde tablu stavio čovjek, idioti, ne bacajte đubre. To je veliki pomak da je neko od seljaka reagovao, bacio mu đubre tu pored puta. A ovaj dole je stavio sajlo, lanac, u stvari, da mu ne bi istovarili đubre okolo. Ja sam išao dole da se kupam s klincima, pokupio sam punu prikolicu onu za kola đubre, te izvuku u kontejner. Sutra dan je već neko bacio drugo đubre. I sad je vlasnik tog imanja stavio sajlu i jednostavno čovjek ne dozvoljava više da mu dolaze tamo da baci đubre.
Onda je bilo svežnije skroz, sveže, kao da te bače, to smo ga videli.
Da, mi smo zapazili ovo bačeno mrtvo prase pre 5 dana. Nema ušnu markicu. Ne, Rita! Dakle, tako je neko nemarno bacio, verovatno iz traktora usput. Katastrofa. Možete samo zamisliti koje je to zagađenje kada počne da se raspada?
Pa će neko da ga skloni odavde?
Ne znam ko. Zaista ne znam ko da ga skloni.
Pa ne znam da prijavimo veterinarsku službu.
Ne, pa veterinarsku službu možemo da prijavimo ukoliko prase ima obeleži, međutim ono nema.
Pa nema, njih ne zanima.
Da. Pitaćemo još i komunalno javno na Ubu, mislim, da li bi oni bili zainteresovani to da uklone. Ali očito da oni ne ovo đubre ne uklanjaju.
Ili da se zatrpa bar.
Da, nešto treba da se uradi. Em je vrućina, em je leš tu.
Parka, mislim, zato pa ovaj to bi došlo da se ne osnije.
Mislim, da ako najde neke psi lutalice ili...
Da, i onda ako
krenu... Da se zagade, da.
Da, da. Ako krenu da rastržu tu prase pa da raznose tu zarazu, jer prase je de facto bilo bolesno, inače bi ga zaklali. I još zamislite koliko takve stoke oni bace u vodu, recimo. I kakva je onda posle ta riba i slično. A sigurno da to radi. Samo što se ne vidi.
Na nekih možda 10 kilometara od Uba postoji selo Dokmir, koje ima prirodne izvore i sa tog brda se slija voda iz izvora na ogromnu površinu gde je do pre možda 15. godina postojao ribnjak. Ogromne količine ribe su tu gajene i prodavane i tako dalje. I u onom periodu privatizacije je taj ribnjak planski uništen. Uništen je tako što su namerno otvarali branu da bi isticala voda, zapušten je da bi mu oborili cenu, neko je hteo da ga kupi i na kraju su isušili ceo ribnjak. To je upropašćeno. Na tom mestu gde je postojao ribnjak, pošto je to sad plodno zemljište, talog, tu je nikla takva šikara i takva džungla da tu više ne može ljudska noga da kroči. Niko nije bio zainteresovan da kupi te ribnjake, tako da im je plan da se to privatizuje, proda i tako dalje propao. Ovo za ribu iz Republike Srpske, kad su postovi, ne može da se donese ribe koliko treba seljacima za vreme posta. Ali bitno su taj ribnjak u Dokmiru uništili. To je imalo veliku ekonomsku vrednost. Imaš prirodan izvor vode, imaš veliku površinu, okruženo brdima, idealno i za ribolov, i za lov, čak i za turizam, zato što nije bilo puno kuće oko tog mesta. I oni su to uništili. Da bi onda kopali veštačke ribnjake, i to u sred industrijske zone. Iskopali su veštački ribnjak, napravili sve veštačko i sad očekuju da im tu dolaze gosti da uživaju, imaju čak i veštački kamin koji nema plamen nego sijalicu sa plastičnim cepanicama koje kao gore i sad će tu da dođe neko da uživa.
A reci mi, molim te, kažu da je jedan od prioriteta da se izgradi fabrika za preradu otpadnih voda i to je u planu. Lajkovac ima već fabriku, oni su tu blizu, koliko 15 km od Uba.
Pa ne radi, ta fabrika ne radi. To je imitacija neka koja nije radila jedan dan. Znači, kao sad kad bi ja napravio ovde nuklearni reaktor, s polja izgleda onako tajanstveno sve neke buđevine, a unutra nema ništa. E, tako i ta. Znači, to nikad, jedan dan nije radilo. Pored toga postoji šaht gde cisterne sa vodom iz septičkih jama izručuju vodu koja direktno ide u Kolubaru.
Govorili su veterinar Ivan Rakić, odbornik u opštini Ub zadužen za vanredne situacije Saša Spasić i meštani Uba i okolnih sela Bora, Marija i Milan.
Love.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
We'll be right back.
Pod motom Razmrda i čula održava se treći po redu Mountain Music Fest na ski stazi na Divčibarima u subotu 18. avgusta. Posetiocima se od podneva do 1 sat posle ponoći nudi bogat muzički program i 15 različitih radionica za decu i odrasle. Na festival vas pozivaju organizator Matija Trpković i jedni od učesnika Alice in Wonder Band, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški.
Ja mislim da je taj festival jako interesantan zbog cele te priče kako je nastao, zato što stvari neka ekipa ljudi koja je ponikla iz Valjeva, iz društva istraživača Vladimir Mandić Manda i koja je bila ceo život vezana za prirodu i provodila po 2-3 meseca godišnje na planinama po Srbiji i po Crnoj Gori, je jednostavno u jednom trenutku prerasla tu organizaciju. Onda smo počeli sa nekim interesantnim događajima, organizovali smo rođendane, punoletstva, momačke večeri po nekim valjevskim selima, između ostalog i na Divčibarama, i onda nam je u jednom trenutku palo na pamet zašto ne bismo probali da napravimo nešto, da kažem, festivalske prirode upravo na Divčibarama, za koje smo svi onako generalno iz Valjeva i privatno vezani. I te 2016. godine je održan prvi Mountain Music Fest. Održan je na prostoru kampa Breza, koji danas više ne postoji zato što su ga kupili Miloš Tedosić i Ante Dosić. Mislim, što je sjajna stvar za Divčibare zato što će tamo napraviti jedan ogroman hotelski kompleks za decu i slično. I mi smo prebacili mesto održavanja iz kampa Breza na ski stazu koja je vlasništvo Divčibare ski resorta. Mi ga i šala nazivamo da je taj prvi Mountain Music Fest stvari bio nulti, zato što mi nismo znali šta da očekujemo, nismo znali kakav će biti odziv ljudi. Niko se nikada nas nije u stvari bavio takvom vrstom organizacije i prve godine smo imali preko 1500 posetilaca, što je za nas bio stvarno jedan veliki bum i te reakcije na koje smo naišli od posetilaca je bio sjajan, zato što nije postala apsolutno nijedna kritika, to jest one kritike koje su postojale su bile neki dobronamerni, konstruktivni savjeti kako uopšte da poboljšamo organizaciju i upravo smo uz pomoć tih savjeta i onda uz još više energije koja je došla do nas prošle godine napravili jedan sjajan festival koji je okupio negde oko 2500 ljudi. I jako interesantno videti tako nešto, zato što, mislim, naravno, svako će da hvali neku svoju organizaciju, nešto što je on napravio, ali mi verujemo da naš festival poseban upravo zato što se razlikuje od svih ostalih festivala koji postoje danas. Nama festivalski program počinje 12 popodne i traje prošle godine 12 uveče, ovaj godine će trajati do 1 u noć. Nama je cilj da na Divčibare dođu i mladi ljudi s decom i stari ljudi, neki kažem, poznijim godinama i mladi bračni parovi. Ulaz za decu do 10 godina je besplatan i onda je jako interesantno kada vi vidite na tom prostoru u isto vreme, ne znam, i penzionere i tinejdžere i klince i malo djecu 2-3 godine i da za svaku njih postoji nešto što mogu da rade, čije mogu da se bave. Tako, na primjer, roditelji ostave decu da rade, to jest da učestvuju u nekoj radionici, oni mogu da odu na main stage da slušaju muziku, da se opuste. Tako da, ja evo lično mislim, a i verujem sada ta ekipa koja zajedno to samo organizuje, da smo napravili nešto posebno. Eto, rastemo s godine godine, ovo godine je neka vrsta prekretnice, hoćemo da vidimo da li ćemo taj trend rasti, mislimo da ćemo imati i da ćemo puno naprediti.
A šta će biti na radionicama? O čemu će se najviše tu učiti i pričati?
Pa, specifičnost festivala je što to je muzički festival, ali ipak mi se trudimo da negde akcenat pomerimo isto i sa muzike na te propratne sadržaje. Imamo negde oko 15 propratnih sadržaja koji se dešavaju u šumi koja je odmah uz potok pored te ski staze. Imamo, mi to sad zovemo sve sto stage, imamo yoga stage, imamo stage za luk i strelu, imamo zipline, imamo avantura park, orijentiring koji je interesantno za decu zato što se organizuje kao potraga za blagom i mislim da će ove godine ti ljudi smisliti još jednu igru da sad ne otkrivam. Ono što je interesantno što ćemo ove godine, mislim, unaprediti i imati još kao dodatni sadržaj, to ste kao mi zovemo radionice pokreta, tako da će tu biti i ensemble band, Alice in Wonder Band sa svojom predstavom, daje red telo kao instrument. Također će biti radionica zvuk plesa, Tamara Kez iz Beograda lajiti live looping, isto sa decom između 7 i 14 godina, sa ciljem da se napravi neki festivalski džingl koji bi posle možda mogao da se iskoristi. Najmlađi će moći da učestvuju u radionici koje zove Lutkice i Kašičice. Od nekih starih materijala, na primjer, čarapa, odeće, zajedno sa nekim ko vodi tu radionicu, oni će moći prave lutkice sami, koji će posle naravno zadržavati za sebe. Također, bit će jedna zanimljiva radionica koja se zove papirologija. Od kartona sklapanje različitih figura, znači nešto slično kao origami, nije baš tako, ali jako slično, gde postoje već napravljeni šabloni da će deca sama uz pomoć lepka i makaza sa roditeljima ili sami moći da sklapaju figure, ne znam, slona, kokoške, različite maske za lice i slično. Tako da, mislim, puno sadržaja, bit će ih preko 15 tih dodatnih aktivnosti koje će naravno biti uz naš muzički program.
I naravno pretpostavljam da je sve to negde začinjeno i učenjem brige i o prirodi i o planini i o... jer čim ste tu vi volite taj deo i želite da ga i vi ga čuvate i želite da svi koji tu dolaze nauče da ga čuvaju.
Da, naravno, mislim, ono što sam sad, eto, zaboravio da pomenem, a jako je važno, jedna od radionica, odnosno jedan od propratnih sadržaja se zove Uspivo sa naučnikom. To je ideja upravo koja je proistekla iz Petnice, odnosno Petnica je pre par godina u saradnji sa Mixer Houseom tada pravila tribine koje se zvali Skafu sa naučnikom, u cilju da uz jedan neformalni razgovor sa ekspertom iz određene oblasti vi možete da diskutujete o nekim interesantnim stvarima. Tako da, na primjer, upravo zato što je kod nas, da kažem, bar organizacija Ekološka svest jako visoko, mi smo odlučili da ove godine sve te radionice koje će biti na tom stage-u budu posvećene ekologiji i najviše aerozagađenju, zato što smo svi iz Valjeva, Valjevo ima velike problema zimi sa zagađenjem vazduha, tako da smo odlučili da ove godine svi predavači koji budu dolazili diskutuju upravo o tim temama. Znači, aerozagađenje, također reciklaža, odlaganje otpada i obnovljivi izvori energije. I ceo, u principu, festival trudimo da koncipiramo kao ekološki. Ono što je jako interesantno, što sam ja vidio u Holandiji, što sam primjer dešava na festivalima, s obzirom da se pivo uglavnom uvek služi u plastičnim čašama zbog pene i slično, i onda ljudi, naravno, kad popiju to pivo, samo tu čašu bace. Ali, na primjer, ideja je da ko sakupi 5 ili 10 čaša plastičnih, donese ih na šank, može da dobije piće besplatno. A onda ćemo mi te čaše da recikliramo i slično. A sva ostala pića ćemo se potruditi da služimo iz papirnih čaša. Također, jedna radionica bi trebala bude posvećena sušenju drveća divčibarama, zato što je to također jedan veliki problem divčibarama zbog crva potkornjaka, ogroman broj drveća i šume se suši i mi ćemo jedan deo sredstava odvojiti da kupimo sadnice koje ćemo posaditi kako bismo pokušali da malo podignemo broj šuma i drveća na divčibarama, tako da, eto, trudimo se, pokušavamo ti nekim malim koracima da damo primjer u nadi da će to neko slediti ili na kraju krajeva ti mladi ljudi koji dolaze na festival koji sada ima, ne znam, 5, 6, 10, 14 godina, znači za 10 godina možda postati dovoljno obrazovani da znaju da neke stvari treba da radim drugačiji način.
Ana Varbaški i Marko Dinjaški će takođe biti na ovom festivalu. Držat ćete radionicu.
Da, držat ćemo radionicu, telo kao instrument koja se zove slično kao i naša predstava. I to upravo jeste ta tehnika kojom se mi bavimo, telesnih perkusija i pevanja. Mogu da kažem da i ovo jeste ekološka tehnika, pošto smo i mi vezani kroz naš život u prirodi već 21 godinu za ekologiju i duboko verujemo u to da ovaj svet može da bude drugačiji i da ljudi mogu da žive sa prirodom, a da je ne uništavaju i da je ne remete i da možemo da koegzistiramo zajedno. Ova izvođačka tehnika u tom smislu je ekološka, što vam ne treba baš ništa drugo sem vas samih. Potrebno je da u stvari iskoristite najbolje moguće svoje mogućnosti, a ne trebaju vam nikakvi drugi instrumenti, niti bilo šta drugo što bi trebalo da vam pojača te vaše mogućnosti. Eventualno ozvučenje, ali to je već nešto što je standardna stvar za ovaj današnji nastup.
Marko, radite mnoge radionice i vrlo često ste sa decom. Kako reaguju ljudi? Kako reaguju deca? Ali ima razlike između reakcija dece i starijih? Možda su stariji malo stidljiviji, možda malo im treba više vremena da puste iz sebe to nešto.
Pa da, imamo tu praksu da sa decom radimo u stvari. Zanimljivije jer nam deca daju više mesta da to bude zanimljivo. S njima možemo da se poigramo uvek u bilo kom momentu i od njih dobijamo tu energiju tako čistu, bez ikakvih predrasuda i pitanja, a je li to baš za nas ili nije, oni ulaze u sve to vrlo opušteno. Dok je kod odraslih malo drugačija situacija, svi su na početku malo suzdržani, pa sve nešto, je li ih stid, je li nije, hoće ih neko oceniti sad ako oni pogreše, hoćemo ih gledati nešto ispod oka, ali to brzo prođe jer im svima kažemo na početku odmah samo grešite slobodno, tako ćete najbolje naučiti ovo što, zbog čega ste i došli u stvari ovde. Možda je na početku ta razlika vidna, ali posle sat vremena svi su u istom raspoloženju, smeju se, veseli su, zadovoljni su, nešto su novo naučili, shvatili su sebe kroz to što rade, gde su oni sa samim sobom u stvari, jer taj deo nekako fali današnjem čoveku, mnogo je otuđen od sebe samog, svim tim pomagalima koje su oko njega. I baš zbog toga smo mi se odlučili na ovakvu vrstu rada, jer tu nema nikakvih pomagala. Imamo nas koji smo puni svih mogućnosti, samo treba da ih otkrijemo.
A na kako će da izgleda ovog puta radionica? Je li ima razlike kad se radi tako u prirodi, ovo sad će biti na Divčibarima, u odnosu na neki zatvoreni prostor? I da li će se znati unapred ko će da dođe na radionicu ili će to biti spontano? Ko dođe na festival, pa ko je to odluči se?
Da, što se tiče organizacije radionice, to prepuštamo veselo i sređeno organizatorima. Uvek je lepše da ti neko drugi organizuje radionicu. Ali mislim da će svi koji žele moći da učestvuju, to jeste suština. Jer ovaj tip radionice nije namenjen profesionalcima, već amaterima. To samo ime kaže. To su oni koji vole da rade to. Prema tome, svi mogu da učestvuju. I svakako da je potpuno drugačije raditi u prirodi nego raditi u nekoj sali. Jeste, i u prirodi nam je potrebno neko mesto gde možemo da se osamimo, ali priroda je toliko velika da to stvarno nije problem. Radila sam recimo krajem maja, sam bila na Ekodrom festivalu u Hrvatskoj, blizu Karlovca, blizu Zagreba, 70 km od Zagreba, Bukovica Utinska, tako se zove mesto. I to je isto tako jedno fantastično, prelepo, bajkovito mesto. Pretpostavljam da je priroda slična kao i na Divčibarama. Moći ću da uporedim sada 18. augusta. Sama ta činjenica da smo bili u prirodi i radili radionice u prirodi, jer to je takođe muzički festival koji ima radionice, jedna od radionica je bila telo kao instrument, je dala radionicama poseban šmek i posebnu atmosferu, jer sa nama se smejalo sunce sa neba, pevali su zrikavci, čuli smo sve te prirodne zvukove, nekako osetili smo se potpuno kao deo prirode, a pevali smo neke pesme koje su tradicionalne pesme koje baš pripadaju takvom prostoru i takvoj atmosferi, jer su tako i nastale svakako. Pevali smo Dodole, na primjer, ali smo ih pevali bez reči, slučajno ne bi pala kiša. Pošto to funkcioniše. Ako niste znali, to stvarno funkcioniše. I kad pevamo kiša, pada trava, raste na radionicama, obično nam se desi da padne kiša. Tako da, to je neka vrsta u stvari ekologije duše, jer ljudi se malo danas gledaju u oči, malo rade nešto jedni sa drugima, malo učestvuju u nekim radosnim stvarima koje se rade, eto, čisto radi ljubavi i radi ljubavi prema muzici ili radi ljubavi prema drugim ljudima. I o tome se takođe tu radi, jer to je nešto što je u stvari neprocenjivo, a što smo mi nekako zaboravili, ćušnuli i izgubili. I u stvari treba otići u prirodu da to nađemo, jer nas priroda u neko potpuno drugačije stanje prenese i onda smo prosto u izvestnom smislu i prinuđeni da se drugačije ponašamo nego u gradu.
Mountain Music Fest Divčibare, subota, 18. avgust, ski staza od podneva do 1 posle ponoći. Ulaznica košta 500 dinara, a mlađi od 10 godina ne plaćaju ulaz.
Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
Fast forward to a few years later, and no one knows exactly.
family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that waiting.